Velkommen til Vranglære. I dag skal vi snakke om det kontroversielle tema bunad og festdrakt.
Hei Mari.
Hallo Marte.
Jeg gleder meg altså. Jeg, nå, jeg veldig spent, fordi at jeg vet jeg har litt sånn kontroversielle ting å si. Så dette blir spennende.
Ja, jeg tror ikke jeg har så veldig kontroversielle ting å si.
Ok, vi, har, vi må jo begynne med begynnelsen, Mari. Hva en bunad? Hva det som ikke en bunad?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg så senest i går at det var en plasterprodusent av alle ting som hadde en konkurranse der man kunne vinne en bunad. Og det var bildet var overhodet ikke en bunad. Og det kommentarfeltet kokte. Ja, det synes jeg var så gøy, og jeg kjente at det var helt perfekt inn i dette her, fordi det jo sånn nå, til og med da, at du kan bestille bunader maskinbrodert og maskinsydd i Kina. Og selv om det da ligner på en bunad, så mener jeg at det ikke en bunad, selv om det på en måte laget for å se akkurat ut som bunaden. Akkurat den du har bildet, det var en festdrakt, det var helt innlysende. For der var det både litt sånn organza med print inn i bildet, eller det var kanskje ikke print, det var vel maskinbroderi, jeg så ikke så veldig nøye, men det var liksom ikke en bunad som jeg har sett da. Så det var ganske innlysende, men det var tydeligvis flere bilder, fordi folk, ja, det var diskusjoner da. Men jeg kjente sånn, det dette du skal bruke tiden på i dag? Nei, så jeg gikk ikke lenger inn i det. Men jeg synes det var passende å se liksom hvordan folk hisser seg opp, hvor noen sånn, ja, men var ikke den fin da? Bare, jo, men den var jo fin. Det var jo ikke det som var problemet. Det var jo det at de kaller noe som ikke noe for den tingen. Så det jo fortsatt forvirring rundt dette her med bunad da, i Norge. Men for at det skal kalles en bunad, så må det jo oppfylle kriteriene til de ulike bunadene rundt om i landet. Og det jo ulikt for hver eneste bunad. Så jeg føler ikke at jeg har skills nok til å sitte med de kriteriene. For det jo ingen av oss som bunadstilvirkere eller noe som helst eksperter på det, men det jo... Ulike steder i landet har jo veldig tydelige retningslinjer for bunadene for de områdene.
Ja, jeg satt og har dykket litt grann ned i det, og som du sier, jeg ikke noen bunadsekspert, men det jeg oppdaget at det finnes bunadskategorier fra 1 til 5, og 1 det ubråten, drakttradisjon, for eksempel Hardangerdrakten, hvor det plagget vi ser i dag det samme som faktisk har blitt brukt i alle tider. Mm. Og 5, det hva de kaller fri komposisjon, som for eksempel den bunaden jeg har fra Romeriksdrakten.
Ja.
Hvor man har latt seg inspirere nå. Og jeg ble litt sånn, jeg har noen ting jeg skal si etterpå som jeg tenkte jeg hadde en del tanker om dette her, hvor jeg syntes at det var litt sånn merkelig språkbruk rundt. Men kategori 5, når man kaller det fri komposisjon, så tenker jeg, ja, hva egentlig forskjellen på det da og en festdrakt?
Ja, enig.
Men i Romeriksdrakten da for de som ikke kjenner den, så den ensfarget ullstoff i rød, blå eller sjøgrønn. Og så det gule broderier på. Mm. Og de broderiene kommer fra en... broderiene fra en sko som ble funnet på en gård på Romerike. Og det også et hestedekken og en lomme, eller sånn, tror jeg, broderiner som har inspirert til denne her.
Så det synes jeg ganske gøy at det sånn. Ja. For det, her har du jo skrevet i manus her, hovedelementene i bunaden broderi hentet fra henholdsvis ei løslomme, et hestedekken og et par sko. Og jeg bare elsker den setningen, at det sånn, det noe av det fineste vi har.
Ja, det sant. Men jeg tenker jo ikke at det altså i den der folkelige forståelsen av fri komposisjon, så det jo ikke fritt.
Nei.
Det er jo ikke sånn at du stakk fingeren i lufta og tenkte jeg synes at den blomsten der er fin, så den tror jeg skal putte på en folkedrakt. Det er jo noe helt konkret. Altså, den løslomma for eksempel, eller de skoene, det broderien som er på det, er jo noe som noen på 1600-tallet har brodert en gang. Så det er, ja. Det er jo hva man mener med fri komposisjon i denne sammenhengen, da.
Ja, at det har tydelige inspirasjonskilder, og så har det blitt satt sammen til noe.
Ja.
Ja.
Ja, og her tenker jeg du kan komme inn med noe mer faglig input, for jeg tenker formen på drakten, formen på livet, formen på skjørtet, vidden og måten man syr dette på. Der tipper jeg at det ligger en del studier bak i forhold til hvordan man konstruerte et plagg.
Det er jo, altså man, hvis man ser på siluettene til bunad da, så er det jo noen få siluetter som går igjen. Altså med siluett så mener jeg på en måte når man ser fasongen da, på en kropp. Og da er det jo som regel enten en mer sånn timeglassfigur, og så er det jo ulike utforminger av det livet da, eller den, det man ville kalt en vest, det heter jo liv. Det har jo ganske ulik design, og jeg vil tro at en del av de delelinjene er jo der for å skape form, og fordi de også som bare sånn designelementer, at de er morsomme. Men så tenker jo jeg at en del av de ganske tilfeldige og rare inndelingene, som jo er noe av det jeg elsker med bunad, at det er så mye tilfeldige, rare former og sømmer. Og det tror jeg stammer fra sånn, denne biten her var visst ikke så stor den, så da klipper vi den sånn.
Ja.
For sånn er det jo veldig mye fra før i tida, samtidig som man kan se at en del av linjene har jo noe av det der rosemalingspreg over seg, ikke sant, de der delingene. Så, men sånn fra et sømteknisk ståsted, så er det jo en del av sømmene på livet som har en funksjon, som gir form. Og så er det en del hvor jeg tenker sånn, er det noen som har skjøta et eller annet her en lang gang i tiden, og så er det blitt et element.
Det er veldig interessant å si, fordi da hopper jeg bare rett inn i det her med en gang. Jeg bor jo i Vestfold, sant? Og jeg er fra Romerike. Så for, i min familie og for meg så har det bare vært romerikstrakt, romerikstrakt, romerikstrakt. Det har ikke vært noen spørsmål. Og jeg synes den er veldig fin også da. Og så flyttet vi hit, og på Husfliden her i Tønsberg så har de utstilt Vestfold-bunaden fra 1956. Og så er det barnedrakt og voksendrakt og så videre. Og da datteren min som da er født her skulle få dopsgaver, så ønsket vi oss da barne... Hva blir det for noe? En stakk? Nei, vi må ikke si Vestfoldsaken for noe annet, men barneversjonen av den bunaden. Og den er jo altså bare så nydelig på henne, og det er bare det, altså, tårer i øynene på alle som ser, sant? Det er jo ingenting nydeligere enn det. Den er størrelse 7 år, sånn at den er jo, ja. Men jeg var veldig nysgjerrig, fordi at her har jeg sett utstilt en helt fantastisk nydelig bunad, som da jeg har skjønt ikke er bunad-bunad. Men den heter da Segebrandt-bunaden, og har vært en sånn falsk bunad i mange øyne. Fordi at det var en dame som het Petrine Segebrandt, som komponerte denne på 30-tallet. Og som hun da forhandlet gjennom sin egen forretning, frem til hun var 90 år. Så den fikk man bare kjøpt til den ene butikken her i Tønsberg. Og... så står det da på Store Norske Leksikon, og det er veldig morsomt hver gang jeg skal finne Store Norske Leksikon, for det er SNL, så jeg tenker jo Saturday Night Live hver eneste kommerprogram, det er ikke helt det samme. Men det står da, bunaden har store likhetstrekk med den bunaden som Ragnar Nordby kom fram til i 1932. Og så tenkte jeg, jaha ja, der er en lenke, klikker på den, ser 1932, Ragnar Nordby, skapte bunaden i 1932, eller Vestfold-bunaden. Og da ble jeg sånn, hva sier dere nå?
Ja.
Trine Segebrandt komponerte frikomposisjon.
Ja.
Mens en mann, han som var liksom autoriteten og var, hva står det for noe? Disponent på husfliden i Oslo eller sånt nå.
Mm.
Ja, disponent for den norske husflidsforeningen i Oslo. Han skapte. Da satte det fyr på meg, altså.
Ja.
Kvinner, de komponerte litt sånn fritt i noe
ja.
Gøy, altså.
Satt og kosa seg med noe litt sånn håndarbeid.
Ja.
Ja.
Hva er det for noe, tenkte jeg.
Ja.
Og så dykket jeg litt lenger ned i dette her, og så skjønner han, her er det jo, altså i Vestfold her, så har det jo vært helt bananas, fordi, eller det de skriver da, er at det ikke var noen veldig spesifikk, sterk folkedrakttradisjon her. Og så har han da begynt i 1932 og fikk laget en bunad. Hun, Petrine Segbrandt, var ikke enig, så hun lagde sin egen versjon. Og 1956 så ble den 32-versjonen til Nordby oppdatert, som er den som er på en måte den offisielle bunaden i dag.
Mm.
Men så var det en annen dame, Borghild Tranum Røer, som også lagde bunader fra Vestfold. Som da, hvis man ser på bildene på Store Norske Leksikon, så er det jo nydelige drakter, kjosebunaden. Det er to versjoner som overhovedet ikke ligner på hverandre. Så den ene har fløyelsliv, som er bare et liv, ikke en vest, som da stopper rett under bysten på en måte. Og den andre versjonen har brokadeliv til ganske høyt opp på brystet. Og, ja, så det er andre farger, og det er bare, de ligner ikke helt. Da tenker jeg, dette må da være fri komposisjon.
Mm-hmm.
Utifra min forståelse av det begrepet, liksom. Men den er jo da ansett som riktig, på en måte. Den er jo da inspirert. Originalen kommer fra Kjose, som jeg tror er en gård. Og her er vi da på disse bunadskategoriene. At Kjosebunaden er i kategori 4, som altså da betyr laget etter tilfeldig eller mangelfullt materiale, men Segbrandt-bunaden er kategori 5, fri komposisjon, og så viser det seg at Vestfold-bunaden til Nordby, den er også i kategori 5. Så, ja.
Det er jo ikke sånn helt å bli klok på, det må jeg bare si. Så det her blir jo, denne bunadsepisoden føler jeg er sånn i vranglæres ånd. Vi undres.
Og så har man da videre Vestfoldstakken, som også er kategori 5, og den ser ut som en sånn vikingkjole.
Mm.
Eller et vikingskjørt med, hva heter det for noe, sånn stropper på, liksom.
Mm.
Og så er det noe som heter fylkesdrakten også. Sånn at, her kommer mitt store spørsmål, som jeg tenker antageligvis er litt kontroversielt. Hva er egentlig da forskjellen på dette her og en festdrakt?
Nei, det der, det sender vi ut i, til dere som hører på. Ikke vær sinte på oss.
Nei. Altså, jeg skjønner jo at det ligger antagelig veldig mye studier bak og undersøkelser og tanker i forhold til tradisjonelle plagg man vet har blitt brukt her i Vestfold.
Mm.
Men resultatene har jo vært minst 5 forskjellige offisielle bunader som alle sammen ser vilt forskjellige ut. Det er forskjellige farger, det er forskjellige former, det er forskjellige konstruksjonsprinsipper, noen har broderier, noen har ikke broderier. Og om det er noe fellestrekk, så er ikke det noe som er veldig visuelt synlig. Og da tenker jeg, ja, her er det noen som har tatt at det livet synes de var fint, det skjørtet synes de var fint, det broderiet var fint, og komponert.
Mm.
Og så tenker jeg at det er jo det jeg vil kalle en festdrakt da, faktisk.
Men jeg tror vel egentlig at det er sånn de bunadene vi har i dag har oppstått, at det begynte jo som sånn som man gjør med festdrakt i dag. Man tok det fineste man hadde og satte det sammen når man ville vise fram alt, og derfor ble det veldig ulike elementer, tenker i hvert fall jeg.
Ja.
Og så er det jo en blanding av lokale vevtradisjoner som man selvfølgelig ville vise fram, og så er det kanskje noen som har fått litt silke i gave fra en eller annen reisende, og da har de fått inn litt silke, fordi det er mye silke i bunader i dag, men det er ikke akkurat noe vi har hatt en tradisjon for i Norge, så Det er jo ikke noe tvil om at det er elementer fra mange områder i en lokal bunad også. Min bunad, som jeg jo synes har en veldig fin historie, det er en bunad fra Sør-Trøndelag, som er plantefarget og vevd av mormor. Så det er jo ganske fantastisk. Og hun vevde også et sjal som var spesielt for akkurat der hun bodde, og det var en sånn fordi hun gikk på et kurs, så alle vevde det sjalet. Så det har jeg brukt på den bunaden, og så er folk sånn, hvorfor har du det? Hva har du gjort med den bunaden? Og så er jeg sånn, ja, men det er sånn den er arvet fra mormor, så det har jeg alltid brukt. Men det gjør da at den ligner mer på en annen bunad, fordi jeg har den utenpå.
Ja.
Men, eller dessverre da, så var det jo egentlig søsteren min som hadde arvet den bunaden med det sjalet, så det sjalet har jeg ikke lenger, men jeg har fått på å holde bunaden. Så det er en annen historie, men jeg har jo lyst til å få rekonstruert sånn at jeg kan få et sånt sjal igjen. Så det er en sånn ting jeg bare må ha litt penger til overs, for det er nok kostbart. Men det jeg vil frem til her er at det som går igjen som jeg mener er et kriterie for bunad, og som også bør være det for festdrakt, det er den sakte sømmen og den tanken om at du skal ta gode valg, du skal bruke god tid, ta inn elementer fra noe du virkelig elsker, ha, på en måte løfte det opp da, og tenke at dette her skal noen arve. Nå legger jeg masse av meg ned i dette her, og så skal ikke det forsvinne med det første. Og det er jo det som kanskje jeg føler, ikke, for jeg er ikke en sånn som har lyst til å være en sånn sur pekefingerperson. Men jeg ser jo at det har blitt sydd en del festdrakter de siste årene i full fart. Ja. Og jeg tenker at det at det florerer av festdrakter, det synes jeg er kult, det liker jeg. Det er jo en fantastisk måte for oss å vise hvem vi er, og få, ikke minst kose oss med håndverkstradisjoner og på en måte... Ja, det er en fin tilnærming til det å skape selv, da. Men jeg synes at man skal bruke litt lang tid på det.
Ja.
Og som en som liker at det går fort selv, så føler jeg sånn, jeg skjønner at jeg kanskje kaster litt stein i glasshus her, men bare sånn at man skal ikke sy en ny hvert år, liksom.
Jeg er helt enig med deg, og jeg tenker at ja, man kan godt, for det første, man kan godt ha to tanker i hodet på en gang. At man kan godt like at ting går fort, men samtidig sette pris på alle de nøyaktig uttenkte valgene som går inn i en bunad, eller festdrakt, eller hva man vil kalle det da. Og det, jeg hadde en diskusjon med moren min i fjor, for hun var veldig opprørt over alle disse festdraktene som da var falske bunader. Ja. Og så tenkte jeg at, eller da kom jeg frem til en, som arkitekt da, så lærer man jo at vern er den beste bruk, beste bevaringen. Nei, dette ble bare tull. Bruk er den beste bevaringen innenfor verning av gamle bygg. Fordi at hvis du bruker et bygg, så tar du vare på det, du vedlikeholder det, og det er veldig mye vedlikehold bare i det at vi mennesker trenger å ha det en viss temperatur og lufte gjennom og så videre. Hvis noe blir stående ubrukt over lang tid, så tar naturen over veldig fort, og da blir ting ødelagt veldig fort. Sånn at, i det perspektivet så tenker jeg at en festdrakt er jo med på å bevare bunadstradisjonen vår videre. Kanskje ikke i direkte overført betydning i forhold til at man bruker akkurat de samme materialene, eller akkurat de samme altså forholder seg til de veldig strenge premissene som en bunad kanskje egentlig har. Men ved å tilgjengeliggjøre det for et så mye større publikum, med at man ikke, for bunaden har ganske stiv pris hvis man skal kjøpe en håndsydd, håndvevd, norskprodusert drakt.
Og det skaper jo faktisk også et klasseskille som jeg jo er litt imot. Så det er jo, det er jo veldig mange politiske ting i bildet hvis vi begynner å grave.
Ja, og da tenker jeg det er jo en fantastisk demokratisk tanke at man har mulighet til å lage seg en festdrakt av de materialene man hadde. Og jeg tenker jo sånn, når man vet hvordan folk har levd, så det jo det folk til alle tider har gjort. Ja. De har brukt de materialene de hadde liggende, som de hadde mulighet til å lage en drakt av.
Mm.
Og det jo det egentlig faktisk bunaden har vært. Og så har man gjort den så staselig man klarte med å brodere på, eller bruke så fint materiale som man har mulighet til å lage. Og jeg helt enig med deg at hvis man holdt på å si masseproduserer bunader av gamle gardiner og dynetrekk og en ny hvert år, så fjerner man seg kanskje mer fra de litt sånn dypere verdiene som ligger i dette her.
Da håper jeg i hvert fall at man har en heldig venninne som kan få overta den fra i fjor, som kommer til å bruke den
ja.
Masse. Ja.
Men jeg har et spørsmål også.
Ja.
Fordi hvis man da tenker at okay, du skal ha et ordentlig vevd ullstoff, du skal ha ordentlige broderier, eller den skal se ut på den måten der, som man tenker at den alltid har gjort. Den da ikke en ekte... Altså, hvordan skal jeg formulere dette spørsmålet her? Det var noe du sa i sted i forhold til det med fabrikkprodusert,
ja.
Hvor den da ser helt ut som en i hermetegn ekte bunad, men den ikke laget i Norge av norske mennesker, av norske materialer. Ja.
Brandfakkel, da synes jeg det bedre at man lager en fantasibunad.
Ja.
Fordi jeg som håndverker mener at det har større verdi med den tiden som brukt, og at man har lagt den kjærligheten i det. Du vet ingenting om hvordan de har hatt det på den fabrikken, som har maskinbrodert det. Ja, det gjort på maskin, men det fortsatt hender som opererer de maskinene. Hvordan forholdene for dem? Vet man noe om det? Det liksom det så mye større, da, det her med den... Og dessuten så har jeg også hørt at en del av de i polyester, som bare sånn,
ja.
Don't get me started. Det orker jeg ikke å tenke på engang. Og det ikke fordi jeg en materialsnobb, men det fordi det jo plast, liksom. Det blir bare, ja, det ikke det samme, rett og slett. Så litt strengt kan det jo være, litt vrien, men jeg tenker at litt av poenget med hele dette konseptet det der at man løfter noe og gjør litt ut av det. Om det noen gamle rester som du hadde lyst til å utnytte, så da la du inn en delelinje der i livet.
Mm.
Og mye av grunnen til at man har den stakken av skjørtet, sånn som den med som regel rynker da, eller folder, det jo fordi at da har man vevd et stort stykke, og så vil man ikke klippe i det helst. Da bruker man hele stykket, fordi da det også lettere å justere det inn og ut.
Mm.
For det den bredden som på stoffet.
Mm.
Og det bare noe fint med det at man skal gjøre det både enkelt og overkommelig, men også sånn at stoffene bevart i sin form på en måte, da, så langt som mulig. Det så det ikke bare masse sånn feinschmecker-teknikker inni der, det også ganske mye sånn rasjonell søm.
Mm.
Og det at man alltid har litt å gå på i sidene for å kunne ta den ut, og alle de tankene som handler om bærekraft og generasjonstankegangen, da.
Du, Mari, det kjempespennende. Min hjerne går automatisk da til en helt annen assosiasjon, som leiligheter.
Okay. Det ventet jeg ikke.
Nei, fordi de vanlige leilighetene som blir bygget i dag, og unnskyld at jeg sier det her med merknavn, men altså OBOS-leiligheter, da skjønner kanskje alle hva jeg mener, sant?
Mm.
Det gjerne 60 kvadratmeter, det 240 under taket, det kjøkken i stua, det ett eller to soverom, et lite bad, som akkurat... 4 kvadratmeter eller 5 kvadratmeter du trenger for å få snusirkel til rullestolen. Og høy standard kaller vi det nå, men det jo bare gipsplater og enkel parkettgulv og hvite vegger og tak, sant? Betongkonstruksjon. Det det som bygges. Det rasjonelt. Det billig, men det ikke billig, for det koster jo det koster å bygge ting da. Og det mer eller mindre samme prisen uansett overalt hvor man Og så, i Oslo i hvert fall, så har man det som man kaller for, eller gjerne kaller Frogner-leilighetene, som alle vil ha, fordi at det høyt under tak, det store vinduer, det nydelige tregulv, det ikke bare på Frogner, det overalt i Oslo, men det som blir gjerne bygget da på 1880, 90, 1900-tallet. Med stukkatur i taket, og masse sjel og plass. De leilighetene, de ble jo bygget til en helt, et helt annet liv og en helt annen størrelse enn det de i dag. Men den der rasjonaliteten som du snakker om med bredden på stoffstykket i skjørtet, det jo akkurat det samme. At man har ikke ville kaste bort materialer, man har stor respekt for den investeringen som gjort i det at man bygger 320 taket eller har en stoffbredde som så stor, at man, det en grunn til at det sånn. Og størrelsen på rommene, antall vinduer og oppdelingen der, har noe å ha hjulpet oss til å få leiligheter som enormt fleksible. Du kan sette inn vegger, du kan ta bort vegger, du kan bruke dem på så mange forskjellige måter at de har klart å tilpasse deg og fortsatt aktuelle og ønske det i dag. Mens de leilighetene vi bygger i dag, eller disse polyesterbunnene om du vil, da, de funker akkurat nå. Det akkurat det livet vi har akkurat her. Og så har det gått en enorm investering inn i det med at man har betongskjelett som ikke fleksibelt eller mulig å bygge om i det hele tatt. Eller polyester, som da, har du brukt det til den bunnen, så kan du ikke bruke det til noe annet igjen. Og det blir ikke borte med det første heller, for det jo da laget i et materiale som ikke brytes ned. Jeg tenker at den der ettertenksomheten som ligger i sakte søvn, man velger materialer med omhu, man tar valg basert på rasjonalitet og fornuft, og lager et kunststykke ut av det. Det det som har vist seg å fungere over tid.
Og alt dette kan man jo ta med seg inn i det å lage sin egen festdrakt. Jeg tenker jo hvert år så jeg litt sånn, åh, det hadde jo vært kjempegøy å lage en festdrakt. Og så kjenner jeg jo at det livet på den bunaden min det blir ikke noe løsere med åra. så hvert år så jeg sånn, det fordi den som så gammel, ikke sant, jeg har faktisk ikke lyst til å slippe den ut når jeg vet at den kan arves til datteren min. For det ikke sikkert at den har så veldig godt av å bli sprettet opp, så det jo litt sånn, det kommer jo helt an på hva målet men det jo en del av meg som har kjempelyst til å lage en festdrakt til meg selv. Så det er jo det der også, for en som tilpassningsnørd, da jeg elsker å se ting som passer perfekt, og se at min bunad faktisk litt for trang i livet, og det hadde ikke vært noe stort problem å gjøre noe med, men jeg har også fått veldig mye mindre pupper, så den henger og slenger. Og det en sånn ting som jeg egentlig skammer meg over, fordi alle vet at jeg jobber med passform og elsker liksom at ting passer perfekt. Så har jeg en bunad som henger og slenger midt foran, og da det litt sånn, jeg mener at bunadene skal vokse med oss, men jeg mener også at vi må være veldig forsiktige med hva vi tar opp og endrer på av de gamle tingene. For vi må også huske på at det skjøre materialer, så det litt sånn, ja, jeg hadde nok vært litt sånn raskere med å sprette opp og legge ut det livet hvis ikke det var vevd brokade. Men nå den jo godt brukt. Og det der å sprette, hvis du tar en av trådene i mønstret på veven, det har jeg litt nøya for, rett og slett. Sånn at det jo litt sånn, jeg føler jeg sier på en måte, jeg sier to meninger samtidig nå, men det jo det jeg mener sånn, man må jo også alltid se på bruken, ikke sant?
Jeg synes ikke det så noe stort problem, for hvis du har et barn som kan arve, så jo det også det man alltid har gjort i alle tider, og som veldig rasjonelt, egentlig. At den kan bruke seg en som den passer bedre til.
Ja, det er jo det. Og apropos det da, så må jeg jo nesten fortelle om at jeg restaurerte en bunad i fjor.
Ja.
Fordi at mine besteforeldre i Trondheim, de har alltid vært, de har frem til de solgte huset og flyttet i leilighet, så har de liksom alltid bodd i det huset mamma vokste opp i, og hatt et skattekammer på loftet. Det er noe av det beste jeg vet, er jo å grave i gamle ting. Så det var jo det jeg gjorde da vi var i Trondheim, så satt jeg konstant opp på kvisten, som de kalte det, og lette gjennom kassene. Og der fant jeg i en plastpose en gammel fillete bunad, som var laget av min, nå må jeg holde tunga rett i munnen, for jeg blir så forvirret av det der tipp og tipp, tipp, og så er det, og om det er barnets tipp, 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 så er det min tipp, tipp, skjønner du? Jeg har falt helt ut av hvor mange tipp det skal være, men det er i hvert fall Elias het han som lagde den. Da han lå med spanskesyken, så broderte han og sydde da noe som på den tiden het Norgesbunad.
Oi!
Og den ser ut som en hardangerbunad, så det var litt morsomt at du brukte den som referanse på ubråten, altså som er lik, fordi det jeg har sett da etter at jeg har jobbet med den er at ja, den ser helt lik ut, men hvis du skal sette deg ned og finne den bunaden, så er de livene er ganske ulike faktisk, for noen har en sånn spiss. Den som jeg har restaurert, den var litt enklere, var litt forenklet, så det er kanskje derfor den heter Norgesbunaden, da, fordi den ikke er eksakt lik. Ja, det var ikke så lett å finne 100% riktig info, for sånn er det jo litt da i bunadsverden, at det er så mange kilder og litt sånn ulike meninger. Men i hvert fall så ligner det på en hardanger bunad, så den har det der perlebroderiet midt foran, og det er jo veldig sånn spesielt. Og det er ikke prikklikt perlebroderiet til den offisielle hardanger bunaden, men det er så likt at man på en måte kan skjønne at det kommer derfra. Mm. Og den stakken hadde noen sånne ganske fillete bånd, og de båndene var rett og slett metallbånd, så de hadde jo liksom rustet og ramlet litt fra hverandre, så de tok jeg av, for alt var jo så jalla det jeg fant i butikk. Men det å se den bunaden var både litt sånn møllspist og litt ganske fillete, så jeg sydde en helt ny vest, og så bare reparerte jeg det bærestykket da, sånn at det kunne brukes bak. Og så i fjor så fikk jeg endelig, da hadde jeg et stort nok barn til at den bunaden kunne brukes, som jeg har sittet da og holdt på i, ja, jeg tror jeg fant den da jeg var kanskje sånn 15 eller noe, ja. Men så var den da akkurat for liten til meg, så det var liksom ikke noe å ta tak i da, eller det ville vært et litt større prosjekt da. Og det å kunne se henne med den i fjor, og så tenke på han her, Elias da, så jeg har jo lært litt mer om han etter hvert, og han var en skikkelig skrue, han var en sånn oppfinnertype. Så det at han, ja, det kjeder jo livet av seg sikkert, jeg tror at han er mitt opphav, for å si det sånn, jeg føler virkelig en tilknytning til han. Sikkert de tingene som kalles ADHD hos meg, kommer nok fra han da. Så han var en raring som ikke var så glad i folk, han elsket å veve. Og så fant han opp ting, så gravde ned bilen i hagen, og veldig, ja, veldig typete. Eller tiden, nei, han kan ikke ha gravd ned bilen i hagen, det var kanskje sønnen hans det da som gjorde det. I hvert fall en eksentrisk gjeng da, som han. Og jeg føler sånn sterk tilknytning til han, så det var så fint å sitte og jobbe med den gamle bunaden og få se den på Ada og tenke at der satt han. Og bare det at han overlevde spanskesyken var jo egentlig, det var det jo ikke alle som gjorde det. Så jeg syns hele den der greia rundt den bunaden er veldig fin, da.
Det er en nydelig historie.
Så den er fortsatt ikke ferdig. Jeg leter fortsatt etter noen bestanddeler som jeg skulle hatt. Men det er jo et langtidsprosjekt, det er jo det som er gøy.
Jeg har også da et langtidsprosjekt i hodet. Og det er at jeg har veldig lyst til å sy bunad til datteren min. Nettfalldrakt.
Ja.
Og hun er jo heldigvis da 4 år. Så jeg har 12 år på meg.
Ja.
Og det tror jeg trenger.
Ja.
Så planen min er, mamma har allerede sagt at de sponsorer stoffet, så blir det liksom hennes konfirmasjonsgave fra dem, og så kan jeg sy.
Koselig.
Så jeg må jo på kurs med husfliden her, og det, jeg kjenner at jeg gleder meg allerede.
Ja.
Det blir så stas.
Ja. Ja, det er jo noe med å få lov til å lære seg et eller annet på den måten, sånn grundig, og så har du et konkret mål. At målet ditt er ikke liksom å forstå bunad, men målet ditt er en helt konkret ting, at du skal sy denne bunaden fra start til slutt. Du skal ikke liksom bli en ekspert på det. Da blir det jo mye mer overkommelig, da.
Så nå må jeg bare da ta stilling til hvilken av de 5 forskjellige bunadene fra Vestfold som...
Ja.
Vi skal velge. Det er jo spennende. Du kan bruke et par år bare på det.
Ja, ja. Og så er det jo noe med, som jeg vil bare ha sagt, at nå er jo hun veldig liten, men jeg var, og det her får, dette setter meg i et dårlig lys, men jeg sier det allikevel. Jeg var så irritert da jeg skulle konfirmere meg over at ingen hadde snakket med meg om hvilken farge jeg ville ha på bunaden min.
Nei, ja.
Så jeg bare fikk utdelt en blå romeriksbunad, som er det vanligste du kan tenke deg.
Ja.
Som jeg var sånn, hallo, har dere møtt meg? Og det, sånn at vi har, og det er jeg fortsatt litt sånn, det, jeg skammer meg over det, vi har en umontert romeriksbunad liggende. Og jeg fikk jo alt sølvet til bunaden, til konfirmasjonen og alt. Men jeg var så irritert for at ingen hadde spurt meg. Så da ville jeg heller bruke min store søsters trønderbunad, for det var jo trønderbunad jeg ville ha.
Ja.
Ja, så det er sånn, jeg rødmer sannsynligvis når jeg forteller det, for det var så utrolig bortskjemt ting, men men derfor så tenker jeg at ja, men det er, vi er mange som har lyst til å uttrykke oss gjennom bunad og festdrakt, så det er greit å ha det med i regnestykket da, at det er jo utrolig kjipt hvis man har brukt så lang tid på noe, og så er det sånn, hæ?
Ja.
Skal jeg ha den? Det vil jeg ikke.
Det er et veldig godt poeng.
Ja.
Da må jeg også bare fortelle historien da jeg skulle få bunad. Jeg fikk også til konfirmasjonen min.
Mm.
Og jeg fikk faktisk velge da. Og så mamma og jeg, vi var på Heimen i Oslo og så på alle de forskjellige versjonene, og jeg fikk velge ut den jeg ønsket meg. Og så skulle søsteren min få også. Hun er 6 år eldre enn meg. Så hun valgte vel etterpå, og så skulle vi få disse her sydd. Og det er det her også som jeg bare synes er fantastisk med, hva skal jeg si, bunadstradisjonen vår. Vi kunne jo få den sydd på heimen, men mamma tenkte at nei, vi bor jo på Romerike, vi skal bruke lokale folk som vi velger selv. Så hun hadde da i nettverket funnet fram til en dame som var veldig god til å brodere, og en annen dame som var veldig god til å montere, og en tredje dame som var veldig god til å sy skjorte. Så vi var da rundt omkring på 3 da, forskjellige gårder på Romerike, hvor disse damene bodde, for å få da bli tatt målet og snakke med disse damene som gjorde den jobben på fritiden sin. Og da vi skulle få skjorte, da var søsteren min og jeg på besøk da, på, ja, hjemme hos denne dama sammen. Og hun, det er ingen i familien som noen gang kommer til å glemme det. Så søsteren min, vi veldig like i størrelse, søsteren min kanskje litt mindre enn meg. Og så sto vi der da, vi hadde målt armene våre og alle disse målene vi måtte ta, og så sa hun, nei, vet du hva det var før det? Vi hadde akkurat kommet inn i rommet. Og så bryter hun ut og sier, nei, men Kari, har du to konfirmanter nå?
Åh.
Og så stemmer hun, hun en veldig rolig person, men da ble hun så sint.
Mm.
Jeg bare så det på hele, gjennom hele målingen, og bare... Hun var jo da 22, tenker jeg. 21-22 år, og det var ikke greit. At noen trodde at hun så ut som lillesøsteren sin på 15, liksom.
Nei, det det ikke lett å se ung ut, men når man blir eldre, så blir man jo veldig takknemlig for det.
Ja.
Så hun har sikkert vært glad for det senere. Men også, ja, helt... jeg skjønner godt at dere husker det.
Det jo, jeg bare Stakker. Synes det noe veldig koselig nå, da, med ja. Å tenke at man har en relasjon til... disse menneskene som har sittet der og brukt så mange timer av livet sitt på å sy denne drakten til meg.
Mm.
Og det blir en tilknytning, altså selv om disse er på en måte fremmede for meg, så er det en helt annen tilknytning til stedet der den er laget, og til det er et helt spesielt plagg.
Mm. Ja, det er sant.
Det blir jo det. Mm. Det er det. Ikke går i en butikk og sier ja, jeg skal ha den der.
Ja.
Her forresten.
Ja,
jeg har bestemt meg for en annen type eller noe. Ja,
ja. Ja jeg har tenkt at nå som den Sør-Trøndelagsbunaden ikke sitter perfekt på meg lenger, at kanskje det nå jeg skal montere den bunaden som farmor sydde. Fordi farmor, hun er liksom på mange måter min... min Miyagi, som man sier, altså min sånn der læremester i livet. Men hun døde da jeg var 10, så det er jo sånn, ja, en sånn stor sorg i livet, fordi hun var liksom vennen min. Vi var veldig nære. Så det å kunne montere den bunaden som hun har brodert til meg, er jo, ja, det føles jo som en sånn ting. Kanskje det er en sånn ting man kan gjøre når man har blitt 40, så kan det bli sånn, da.
Ja.
Da kan jeg ha den litt vanlige romeriksbunaden som Mari 14-15 ble så rasende for.
Altså, jeg skjønte jo at det var veldig stort å få en bunad da jeg fikk den, men hvor stort, det tror jeg ikke jeg klarte å ta inn over meg da jeg var gått for måned. Og jeg merker at for hvert år som går, så blir jeg mer og mer glad i bunaden min, og mer imponert over alt arbeidet, og jo mer betyr den for meg. Så jeg tenker at det er jo... Det skulle jo nesten bare mangle, kanskje, at en 40-åring tenker at annerledes om det nå, enn det gjorde da du var.
Ja, men det er en sånn liten sånn skam greie, det der, at... at jeg liksom ikke skulle ha den bunaden. Ja, det er jeg litt flau over, faktisk. For det er jo, ja, vi er utrolig privilegierte, vi som faktisk har muligheten til å arve en sånn ting, eller få det laget. Så ja, det tenker jeg at den arven skal vi være takknemlige for.
Ja, det er litt mye å ta inn da, om man er tenåring, det må jeg si, til ditt forsvar.
Ja, jeg kommer sikkert til å oppleve akkurat det samme med mitt barn, som er utrolig lik mammaen sin, til glede og frustrasjon. Så jeg møter nok meg selv i døra, det er jo litt sånn, det blir litt sånn karma det der, med foreldre og barn. Og du får jo på en måte omtrent det du har gitt selv. Så, eller det innstiller jeg meg i hvert fall på, så det får vi ta om noen år.
Ja.
Ja.
Men du, Mari, nå har jeg egentlig fått tømt meg
Ja.
med alle mine bunadstanker.
Ja, jeg synes ikke du var så streng som det du først antok. Jeg var vel egentlig kanskje like streng som deg.
Vi er vel enige, kanskje konklusjonen. Jeg synes, men jeg synes det kommer mange... nå er det jo, i snakkende stund, så er det slutten av april, og snart 17. mai, og det gleder jeg meg til. Og det som jeg synes, jeg tenker er en fin sånn oppsummering kanskje av bunaden, er at på 17. mai, når alle går rundt i bunader, så skjer det jo noe rart med oss nordmenn, innadvente nordmenn, at vi kan gå bort til en vilt fremmed og si, Gud, så fantastisk bunad du har.
Ja.
Hva er dette for noe? Og så oppstår det en fantastisk samtale, og det er så mye fine historier også som ligger bak. Så som du nettopp fortalte om Elias med spanske syken, eller barnmålen din, eller... Ja.
Ja.
Så,
Og det, sånn har jeg det med andre med samme bunad som meg. Og det synes jeg er så koselig, at det er sånn, nei, du, er det så mange trøndere på Eidsvoll? Det, det synes jeg er veldig fint.
Hmm.
Ja, så...
Jeg har jo synes at bunaddrakt har vært verdens mest tjenlige bunad, fordi at jeg har jo vært på Romerike alltid, og der florerer det av romerikstrakter, men her i Tønsberg så gjør det ikke det. Så nå når jeg ser en annen romerikstrakt, så nei, du...
Ja.
Gamle ørn. Jeg ser deg fra Romerike.
Ja, altså hadde jeg bodd et annet sted, så hadde jeg jo sikkert vært mer knyttet til den. Så ja, det skjønner jeg. Nei, men så gøy. Da blir det spennende å se hva folk, om vi får noen mailer etter denne episoden. Men vi er jo alltid veldig interessert i å høre, og kanskje på denne tiden neste år at vi kaller inn en ekspert. Hvem vet?
Spennende. Mm. Det er jo også sånn at vi har denne Patreon-kontoen vår. Mm. Og der, hvis noen har lyst til å diskutere dette her med hverandre, så er det bare å hoppe inn. Det er både gratis medlemskap, og man kan støtte oss litt hvis man har lyst til det.
Ja.
Så ta gjerne diskusjonen videre der, hvis det er noen som har lyst til det.
Vi legger en link i denne episodebeskrivelsen, men det er altså patreon.com/vranglaere. Det er riktig, ikke sant? Det er ikke noe podcast bak der, jeg tror det bare er vranglaere.
Ja.
Ja, det der skal jeg lære meg utenatt i fremtiden.
Jeg tror at hvis man søker etter vrangleiere, så dukker vi opp.
Ja, vi satser på det.
Ellers så må dere gjerne følge oss i sosiale medier. Da er jeg lagelab.no på Instagram, og Facebook er det vel bare lagelab, tror jeg. Og du, Mari?
Jeg er Mari Melilott over hele linja.
Ja.
Ja.
Så sier jeg takk for i dag, Mari.
Takk for i dag.
Ha det.
Ha det.